Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurtdaky 10 hem bir gözükçülükde saklanýan internet üçinçiligini hasam çäklendirmek barady tapşyrygy. Şeýlede geçen ýylyň dowamında bolan adam pitaly hilakçylykly hadiseleriň käbirini açyk boýun almagy, azatlygy gowşan maglumatlardan çen tutulsa, ýylada arasynda nägilelik bilen garşylandy. Ýatlatsak Berdimuhammedow 10-nji ýanwarda ýetirilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişlenme jilisinde Milli howpsuzlyk ministrliginden internet ulgamynda ýurdun konstitusion gurulyşyny, jemgyýete garşy hakykaty ýoýan terrorçylygy, ekstremizmi, milletçiligi we beýleki bir kanun hereketleri wagyz edýän diýip häsiýetlendiren internet çeşmelerini ýüze çykarmagy we ýurdun içinde olary çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi talap edipdi.
İnternet ulgamynyňça edilen gözegçilik İşlerim talep olarak alıp varmadı.
Azatlığın yerli havarçıları bilen sökbetdesi bolan raayetler, munun has köp eklenç gözlüğünde dasarı yurtlara çıkan yakınları bilen havarlaşmak mümkinçiliklerine yaramaz tiyatir etirip bilceğinden huvatirlen yandıklarını aydarlar. Türkmenistan'da iri satsal torlar, yurt varada havar veriyan karışsız havar saatleri bilen birlikte WhatsApp, Telegram yalı messengerler hem ençime yıldan veri pitikli saklanyar.
Livabın ilati Berdimuhammedowyň çykyşyny sowuk garşylady. Internetiň onsuz hem dowamly çäklendirilýänligi, onuň tiýizliginiň juda pesligi hiç kim sir däl. Diktator nede şerde galan maşgalak daglarymyzy ýurda getirýär, nede daşary çykçagy ýurtdan goý berýär. Ärni çağalaryny 3 ýyldan hem köp wagt görmedik maşgalalar bar. Indi häkimetleriň asla da gatnaşygymyzy kesçek bolýany meňdeýär. Bu mesele Türkmenabatda farapta adamlaryň iki çäk gürüňdeşligiňde has gyzgylanly maslahat edilýär. Ozal siyasetten daşta durandor hem neradalıklarını dile getirip başladılar.
Deyip, hopsuzluk aladalar sebeple anonimlik şertinde sökbettes olan Farab'ın yaşayıcısı 14. yanvarda havarçımıza gurrun verdi. Azatlığın sökbettesilerinin yeni veri Berdimuhammedow'un çıkışının Türkmenistanlılarda ulu tesir kaldırandığına aitti.
Berdimuhammedow'un interneti bundan hem meter çeklenirmesine almağı buyurmağı Levav'ın Hozommal, Halaç, Dövletli Ali, Tasaralıkta yerleşen ve sonsuzam interneti peti işleyen etraplarının yaşayıcılarına iki çak kurumdaşlıklarda ullukan nâgilelik dörettü. Sebebi, Tasarı yurtlarda zähmet çekýän ýa okuwda okuyan howsarlary bilen öňem oňaýly bir ara gatnaşyk saklap bilmedik lewapyrlar inni ol ýolunyň üzüňeligi siňmek howatyryna dogny bellediler.
Diýip artlandyrylmasyzlygyny soran lewapy söhbetdeşimiz 13-nji ýanwarda gurrun berdi. Bellesek Berdimuhammedow ýygnagyň dowamında daşary ýurda gidýän Türkmenistanyň raýatlaryň daşary ýurt gullyklarynyň siýasy ekstremistik we radikal dini toparlaryň täsirini düşmekden gorulmagyny hem tapşyrypdy. Azatlygyň söhbetdeşi Berdimuhammedowyň geçen ýylda Harby Ulug bilen bagly hilakçylykly ýol hadisasyny Lewapda täzel giýjesi ýatyma pitardanyň partlamagy netijesinde ýüze çykan adam pidaly ýagdaýy ve ahalda dik uçurun hilakçılığı uçurmağını hem boyun almağının bir giden soğrukları ve süpküleri hem yüze çıkarandığına aitti. Gepin gerdisine bellesek, Türkmen hakimetleri Azatlık Radyosu'nun ozol haber veren bu yağdaylarının su vakti çelini ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış ediptiler.
Prezident çerdik etrafına yasama pırteknikasından adım pidalarının yüze çıkanını ya olmasa geçen yılla harveskerlerin yol hilakçılığına vefat dolanına aitti. Yönü Levapli illeşlerimiz gurrun döşlükte neyem çün prezident sol tragediyalar bolup geçen mahali halka yüllenmedi ya cevir çekenlere duygudoşluk bildirmettip soru veriyarlar. Şeyle hem Levapli yasayıcılar prezidentin problemaları dine saylamı görünüşte boyun alanından ve hatta boyun alan problemalar boyunca da özünün konstitusiyanın kepili hükmününü çekken cevapkarsılığı hakkında kelamağı söz açmalılığından nâgile olanlıklarını aittiler.
Deyip sökbetdeşimiz gurrundeş olan raayetlerin garayışlarını yetirdi. Bellemeli bolsa Türkmen häkimetleri ve devlet mediyası yurtta bolup geçen hilakçılıklar, sultanda ve irançılıklı tebii hadiseler barada hem ilatı maglumat bermeň gereğine adatça dımmağı saylavallarlar. Berdimuhammedowyň 10-nji ýanwarda kysgysy Goňsy Gazagystanda ýylatyň ýalňyç bahalarynyň ýokurlanmagyna garşy protest geçirip, munyň soňu zorluk bilen goşundan soňra Gazak ýolbaşçylarynyň gany gozgulygyny basyp ýatyrmak üçin Russiýanyň ýolbaşçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy gurulmasynyň harby güýçlerini ýurda çağırmagynyň ýygyanyna gabat geldi. Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonki görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. 14-nji ýanwarda Stambuldan Türkmenabat şäherine uçaryň barmagyna garaşylýar. Bu arada Türkmen News 13-nji ýanwarda gaşym habar berdi. Garaşsyzyň ýeşiriň maglumatyna görä Türkmenistan Milli Howa gatnaw kampaniýasynyň uçary Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlaryny watan alyp barýar. Türkmenistan tarapyndan guralan ýörite T-539-02 uçary Stambulyň halkara howa aeroportynyň resmi web sahypasynda eýýäm tertibe goşuldy diýip Türkmen News neşri uçaryň yerli wagt bilen sagat 10-da yurdun gündoğur sevitine uğrayanlığını 13. yanvarda haber verdi. Neşir Türkmenistan ava kampanyasının uçarında COVID-19 pandemiyası zirarlı Türkiye'de kalmağı mezur olan Türkmen rayatlarının alınıp barlayanlığı aydılar. Türkiye'den Türkmenistan'a varan uçar varadaki bu haber daşarı yurtlarda kalan Türkmen rayatlarını öz yurduna iltmek koyunca uzak arak etmeden son peyda olan ikinci maglumattır. 12. yanvarda azatlığın Türkmen avattaki çeşmeleri yurdun rayatlarını Kazakistan'dan iltmek Çin planlaştırılan uçar varada haber verdi. Azatlığın Türkmenistan'daki haberli çeşmesine göre 15. ya da 16. yanvarda Türkmen hava yollarının uçarının Kazakistan'dan Türkmen rayetlerini alıp barmağına karışılıyor çeşme. Bu uçuşun kuruluşunun Kazakistan'daki siyasi vakalar bilen bağlanışıklıdığını belledi. Adatlığın çeşmelerine göre sonki bir yarım ayın içinde Türkmen rayetlerini daşarı yurtlardan getirmek önce uçarılar bulmandır. Sonki gedek yolakçı uçarı Türkmenistan'a 30. Noyabr'da Moskva'dan barıptır. Daşarı yurtlara okuw ýa-da iş sebäpli çykan türkmen raýatlarynyň epesli bölegi Türkiýede bolýar. Bu aralykda Türkiýeden raýatlary Türkmenistana iltmek üçin uçarlar bir näçe aýdan bir gezek guralýar. Mundan öň şeýle uçarlaryň iýul we noýabr aýlarynda bolanlygy mälim edildi. Yurda gaýdyp baran raýatlar Türkmenabatda 3 hepdelik karantin zolagynda saklanýar. Türkmenistanyň migrasiýa häkimetleri we Türkmenistan awiakompaniýasynyň wekilleri planlaşdyrylan uçuşlar barada öňünden habar bermeýärler, metbuat habarlaryny da kommentirlemeýärler. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä, daşary ýurtlarda galan raýatlaryň arasynda Türkmenistana barýan uçurlara islegler ýygyderli artýar. Munun bilen birlikte uçarları minmek üçin mümkinçilikler gaty çäkli bolmagyna galýar. Köp adamlar Türkmenistana gitmek üçin sanawlara yazylmaly bolýarlar we ençeme aýlap garaşýarlar. Azatlyga Türkiýedäki türkmenleriň aýdyşy ýaly Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugynda düzülen sanawda 800-den gowrak adam bar. Bir ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistana gitmek üçin nowatyna garaşýan 48 ýaşly Gulmurat Babajanowyň dekabr aýynda Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä ol bir ýyllap garaşan soň nowatynyň 812-den 839-a çenli ýyza süýşenligini bilip galypdyr. Mundan başga da Azatlyk bilen ors etdi söhbetdeş bolan türkmenistanlar Türkmenistan'a uçmağı tayarlanan uçar varada tanıvda duran adamlara hut ön yanı gıstaglı xabar verilenliğini ve adamların siyahatı tayarlanmağı da kata yeterlik vaxtının bulmayanlığını gurrun verdiler. Türkmenistan'ın hekimetleri global koronavirus pandemiyası zirarlı daşarı yurtlarda kalan rayatlarını yurduna getirmek için çareleri 2020 yılın avgust ayının ayağında görüp başladı. Yatlasak Türkmenistan koronavirus pandemiyası sebeple öz serketlerini 2020 yılın fevral ayında yapıptı. Yolukçı hova gatnavının bes edilmeği Türkmen rayatlarının yurdun daşına çıkmağını kıyınlaştırdı ve mümlerçi rayatı yurdun daşında kaldırdı.
Azatlyk radiosu YouTube'da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kolduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin hakimiyetleri aliment üçün bergisi bolan rayetleri her ay yüzlerce gram qan tavşırıp bergilerini üzmeye mecbur ediyar. Hakimiyetlerin yurt rayetlerine değişli tədi mecburluğunun cikmeciklikleri var da Azatlık Radyosu'nun habarçısı Sevit'ten malumat beriyar. Vilayetdaki şehir ve etrap kaziyetleri aliment üçün bergisi bolan rayetlerin beriyinin möçörüne göre her ayda 300 gramdan 600 grama çenli qan tavşırmalı var da karar çıkarıyarlar. Olu rayetlerden şu sulvi bergilerini üzmeyi talep ediyerler. Bu mecburi çareler velayet kadiyetinin kararı bilen amala aşırılıyor deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Livaplı kadiyet işgari 13. yanvarda habarçımıza beren mağlumatında aytti. Habarçımız kadiyetteki çeşmelerine salgılanıp aliment üçün bergisi olan rayetlerin ağlavasının işsizliğini ve olurun sağının münglörçe düğünay diyarı. Şeyle dol geçen hepte velayetin dolunduruş merkezi Türkmenavat şehrinde ve Farab etrafında onlarca rayet aliment bergisi sebäpli qan alınandığını hem belleýär. Livaplı kadiýet işgärinin sözlerine göre häkimetleriň bu kararı kabul etmegine 2021-nji ýylda Livabyň suudunda aliment meselesi bilen bagly arzalaryň diňe 10 götürümniň aliment alýan tarapyň bähwidine çödülmegi sebäp bolupdyr. Arda tawşyranlaryň 90 götürümi aliment alyp bilmeýär diýip kadiýet işgäri sözüne goşdy. Galberse dol soňky döwürde welaýatyň hassahanalarynda onkologik we beýleki keseller bilen keseller näsaglaryň köpelmegi bilen qan donorlaryna zerurlygyň artandygyny hem aýtdy. Şu faktlar häkimetleri aliment bergisi bolan raýatlardan qan almağa iterdi diýip kadiýet işgäri bellidi. Jumaniýad atly türkmenabatly ata her aý ýüzlerçe gram möçürde qan tapşyrmagyň öz saglygyny howp awandyryp biljekdigini aýdýar. Şol bir wagtda ol çağalaryna şu görnüşde bolsa-da pul ýetirip berýändigini, beýenýändigini bellýär. Başga görnüşde aliment üçin bergini tölemek mümkin däl. Sebäbi häzir yurtda iş tapmak asla mümkin däl diýip ol sözüne goşdy. Şol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetdeşip olan Farablyk kadiýet işgäri häkimetleriň aliment bergisi bolan raýatlary gan tawşyrmaga mejbur etmegiň deregine iş bilen üpçün etmeldigini aýdýar. Ol munyň sebäplerini raýatlar her aý ýüzlerçe gram gan tawşyrsa, onda wagtyň geçmegi bilen munyň olarda gan azlygyny ýa-da beýleki keselleri döredip biljekdigi bilen düşündirýär. Adatlyk baýdylanlar barada Livap welaýat kadiyetinden ve sağlık müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bundan ozal habarçılarımız Türkmen hakimiyetlerinin hususanda 2 yılı kolay vaxt veri rahatların aliment meseleleri bilen içkin gıdıklanyandığını ve munun bilen bağlı dürlü çareleri güyce giyirdiyandığını haber verdiler. Geçen yılın avgustunda Türkmen hakimiyetlerinin aliment bergisi olan rahatları mecuru palta yığmağa iyi veriyandığı məlim boldu. 2020-ci yılın oktyabrında olsa hakimiyetler Levav'ın dargana etrafında aliment tölep bilmedik rayetlerin kemsidici suratlarını köpçülük yerlerinde astı. Adatlığın habarçıları ve sinçiler Türkmenistan'da devam ediyen iktisadi ve sosyal krizisin fonunda yurtta aliment tölep bilmeyen adamların maşalasını eklep bilmeyen ya da ayalından ayrılışan erkeklerin köpölyendiğine haber veriyerler. Türkmen hakimiyetleri bu aradaki statistik sanları ilat köpçülüğüne aç açan meyelim etmeyer.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radyosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Bilersiniz. Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev lewapda paýtaç käreneşleriň ýyllyk ýerdijilerinden hyzmatlar üçin 11 götürmederek 25 götürüm tutum tutulýar. Lewap welaýatynyň häkimetleri paýtaç käreneşleriň geçen ýyl döwlete tapşyran paýta hasyl üçin hasaplaşyk işlerini başlady. Ýöne ýerlik käreneşler öýdlerini ýyllyk ýerdijilerinden hyzmatlar üçin 11 götürmederek 25 götürüm tutum tutulýanyny aýdýarlar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasyny ýeşir 12-nji ýanwarda habar berdi. Käreneçler bilen hasaplaşyk işlerine ýanwar aýyna bardalygy berilipdir. Welaýatyň Dostluk, Halaç, Hojamat we Köýtünnäg etrawynyň käreneçleri öz şertnamalaryna hyzmatlar üçin tutumlaryň mesbürüniň 11 götürüm hökmüne görkezilenini aýdýarlar. Tutumlar dökün tehnika ýanygy çalgy ýaglary we kärdeşler arkadaşlyklary üçin töleweleri öz içine alýar. Türkmenistanyň daýhanlar şertname esasyny döwletden käreneçini alan ekin meýdanlaryny esasan paýta ýa-da buğday ýetirip ýetiştirýärler we onuň hasylyny Döwletin kesgitden bahasynyň döwlet harmonyna tapşyrmagy borçlanýarlar. Ödegdigini döwlet ekrançylyk töwrüne daýhanlary ýeňillikli dökün tehnika we beýlik hyzmatlar bilen üpjün etmäge borçlanýar. Ýöneli wapy daýhanlar döwlet edaralarynyň alalaşykda öz istinalan şertlerini ugrarlyk almaýanyny we hyzmatlar üçin özlerinin şertnamada görkezilen töleweleriň iki esedin ugrak köp pul tölemeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Käreneçleriň ýyllyk girdijileri olaryň bank hasaplaryna geçirilýär. Neşiriň habaryna görä Hojamat etrawynyň mekan Dayxan birleşiginin käreneçleri tutumlar boyunca Dayxan birleşigin yolbaşlarına öz şikayetlerini beyan ediptirler. Yöne yolbaşlar tutumlar bilen bağlı tavsırgın yokordan berlenini ve bu mesele boyunca artı şikayet olan käreneçleri etraf hem de velayet hakimliklerine yüz tutma masavat veriptirler. Bu masavattan son käreneçler yokordanın tutumlar bilen bağlı kararın yerli hakimiyetler derecesine değil de devlet derecesine kabul edilenini ananyar. Neşir käreneçlerin kardeşler arkadaşlıklarının kazanasını her gektar için 30 manat mecburunu tölew tölegenlikni ýöne bu urmanyň käreneçleriň hukuklaryny gormak üçin hereket etmeýändigini habar berýär. Türkmenistanyň kanunçylygy kardeşler arkadaşlyklaryny öz agdarlarynyň zähmet durmuş ykdysady hukuklaryny we bähbetlerini aýan etmek, durmuşa geçirmek hemde gormak üçin kärhanalarda, edaralarda, guramalarda we okuw mekteplerini özleriniň kärleri boýunça umumy bähbetleri bolan raýatlaryň Meyletin bir hükmet hükmüne kefiyetliyar. Yönümünden odol azadlık radyosu bilen telefonunu vurduğundaş bulan 55 yaşlı aşkı vattı bir işgar kardeşler uğramasının işgarı diyilene esasan işgarlerden ol ya da beylik içeri için pul yunayan adımlar gödeğine geliyar. Yönü oların dörediyen kliniçlikleri dine maşkala ağzalarının hususanını çağaların ve garların ağzından kesilip alınayan pulları bilen hem kutormayar deyip gurrun veripti. Galiberse de Govoçan'ın henüz ekşime üzümü devam ediyen günleri aprel ayının başlarına azadlık radyosu devlet tarafı Bunun käreneçleri ýeňillikli bahadan üpjün edilýän mineral dökünin bahasynyň garaşmadyk ýagdaýda öňküsinden 6-8 esse töwregi ýokarlanan ony habar berdi. Geçen ýyl Türkmenistanyň gowy ekşme üsümi resmi taýdan martyň ahyrky hepdesine badalga berildi. Şonda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan käreneçler mineral dökünler üçin tutuljak pullaryň pawtanyň döwlet satyn alyş narhyna gawat gelmeýändigini, pawta öndürmekligiň öwededen öwedemeýändigini gurrun berdiler. Türkmenistanyň pawtanyň döwlet satyn alyş narhy hiline we Hümne göre 1355-2000 manat aralığına ütgeyer. Türkmenistan'ın kronikasyon eşine göre Hojamat'ın Mekan Dayxan birleşiginden 2 hektar ekin meydanını kärenesin alan bir maşgala sonku hasıl mevsiminden 11000 manat meşbörüne girdici kabul ediptir. Yöne olur 25 götürmederek 11 götürümlük tutum tutulamalarına öğrenin 2 hektarlık kovucu meydanının devleti tavsıran pauta hasıl için 15500 manat meşbörüne girdici almağı hukuklarının balonu onaylarlar. 15500 manat Türkmenistan'ın doların resmi alış-çalış bahası boyunca 4428 dolar, valyutanın qara bazarynyň narhy boyunca 670 dolar töwereklerine bolýar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupdyz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandygyndan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işlep düzenler bu tiltim arkalı uğradılan maglumatları asla izarlap olmayandığını, her bir maglumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopta sohbet eşli üçün siz secret chat, yani gizli chat mümkünçiliği ulen hem peydalan tilyersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası şortanda Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tədəlenyan protokollarım ve kodların kömögü bilen bu çəkendirmelerden soğuk geçmeyen yollarını oylap tapdılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadakı mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çarkındırayan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte adat radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnölügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde iki hepte kolay devam eden kışkı dinçalış günlerinden sonra 13. yanvarda sapaklar kaytadan karantin oku tertibinde geçilip başlandı. Mektep muallimleri indi 2 yıl tövere uvaht veri çılışırımlaştırılan iş tertibinde işleyendiklerini aydıp özlerine hiç iyili kompensasiya berilmeyendiğinden şikayet ediyerler. Bu arada Türkmen News Neşiri 13. yanvarda haber verdi. Karışsız Neşir özünün Türkmenistan'daki çeşmelerine salgılanıp klaslardaki oku uçların ikiye bölünendiğine, sapakların 30 minut geçiliyendiğine diyarı. Muallimler indi her bir sınıf için 45 minuta derek 60 minut sarp ediyarlar. Olur ikiye bölünen sınıfların okuçları için ayrı ayrı iki gedek sapak geçerler deyip Neşir Çeşmesi'nin sözlerini titirleyer. Neticede muallimler mekteplerde 24 saat ederek 40 saat çemesi sapak geçerler. Kanuna layıklıkta muallimlerin bir yarım stafkadan yanı hepte de 36 saatten köp sapak geçmeye kadar edilyar. Bunun için muallimlere koşmaça tölüğü geçirilmeyer deyip haberde aydılyar. Adatlık Radyosu'na bu mağlumatları öz yurt içindeki haberçilerine ve çeşmelerine tasdikletmek ya inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Yurdun orta mekteplerinde oku terviyeçilik işinin kuramaçılığı boyunca tede ya da karantin düzgünleri vardı. İlkinci gedek 2020 yılın avgustunda haber verildi. Bu haber yurtta virüsülen keselleyenlerin ve ondan ölüyenlerin köpölyendiği baradaki mağlumatların onunda peyda bolupdy. Türkmen häkimetleri häzirki güne çenli yurdun çäginde koronavirusun yeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. 2020 ýylyň 1 sentýabrynda güýje girdilen düzgünlere laýyklykda mekteplerde okuwçylar sınıflarda bir birinden 2 metr aralykda oturdulyp her sınıfyň okuwçy sany 15 okuwçy bilen çäklendirildi. Şeýlede 1 sınıflar üçin sapagyň dowamlylygy 25 minut, 2 sınıftan 4 sınıfa çenli okuwçy uçlar üçin 30 minut, ulu klaslar üçin 35 minut edilipdi. Sapakların arasındaki ara kesme 5 minuttan 10 minuta, ulu ara kesme 10 minuttan 20 minuta çıkarılıpdi. Bundan başka da mekteplerde bir neçe giriş çıkış kapıları açık saklanmalı edilip, enataların mektebe girmeğine çeklendirme girdilipdi ve okuçlardan, muallimlerden ve tekniki işyerlerden mektebin çeginde maske giymek talep edildi. Bu düzünler var arada Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğine salgılanıp, Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanalyan internet neşirleri haber veripdi. Sonku 1.5 yıl çemesi vaktin devamında adatlığın haberçiler bilen anonim şertte gurrundaş olan muallimler sapakların vaktinin kıyıskaldılmağının, yönü özleri tarafından okudulmalı sapakların köpöldülmeğinin muallimlerin işini kıyınlaştıryandığını bir neçe gedek gurrun verdiler. Şeyle dolar bunun için özlerine koşmaçı hak tölünmeyendiğini hem aittiler. Geçen yılın sentyabr ayının başında Türkmen hakimiyetleri orta mekteplerin 7-11 sınıf okuwçylarynyň tomuzky dinçalyş möhletini ilki 1 oktýabra çenli uzaltdy. Ýöne soňra habarçylarymyz häkimetleriň öz kararyny garaşylmadyk ýagdaýda üýtgödendigini we ýokary sınıf okuwçylar üçin okuwlaryň 6 sentýabrda başlamaly edilendigini habar berdiler. Türkmen häkimetleri virus aladalar sebäpli girdilýän düzgünler we olaryň raýatlara ýetirýän täsirleri barada açaçan beýanat bilen çykyş etmeýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde ruz.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.